U ciklusu tumačenja možete slušati tekst Milana Subotića Postkolonijalne studije i postsocijalizam.
U jednom kraćem osvrtu na nastanak i razvoj studija potčinjenosti, Chatterjee je zaključio kako je razradom koncepta istraživanja i pisanja istorije potčinjenih stvoren jedan generalno prihvatljiv metodološki i stilski pristup modernoj historiografiji koji može biti upotrebljen bilo gde. Ovaj novi historiografski pristup koji su početkom 80. godina formulisali indijski historičari zainteresovani za reinterpretaciju kolonijalne prošlosti i postkolonijalne savremenosti Južne Azije, oslobođen je na taj način svoje izvorne vezanosti za lokalni kontekst. Njihova kritika spolja nametnutog prosvetiteljskog i evropocentričnog historiografskog master narativa kome su robovale ne samo nacionalističke elite novostvorenih nezavisnih država, već i marksistički kritičari kolonijalizma, brzo je našla sledbenike među historičarima drugih područja nekadašnjih evropskih kolonija, poput Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike. Stoga, kako to ističe Chakrabarty, nije neopravdano reći da izraz subalterne studije, kojim je nekada označavana serija publikacija o istoriji Indije, danas predstavlja opštu oznaku za čitavo jedno istraživačko polje koje se često smatra blisko povezanim sa postkolonijalizmom. Pomenutu vezu sa postkolonijalizmom možemo shvatiti u doslovnom temporalnom smislu. Naime, akademsko istraživanje kolonijalne potlačenosti nastalo je posle okončanja kolonijalne vladavine i sticanja političke nezavisnosti bivših evropskih kolonija. Proces dekolonizacije dostigao je vrhunac između 40. i 60. godina, dok je teorijski korpus postkolonijalnih studija nastao tek 80. godina na tragu kritika orientalizma i prosvetiteljske racionalnosti koje su bile tesno povezane sa promišljanjem evrocentrične filozofije i historiografije. Drugim rečima, kao određeni teorijski koncept, postkolonijalizam nije nastao posle iznenadnog sloma realno postojećeg kolonijalizma, već kao kritička refleksija kontinuiranog prisustva kolonijalizma u projektima nacionalnih elita novih država, kao i u pojmovima nacionalizma, suvereniteta, akumulacije, demokratije s jedne, te učešće u raspravama o mogućnostima i granicama samog saznanja s druge strane. Paradoksalno, postkolonijalni teoretičari koji su programski odbacivali sve velike priče evropske filozofije, implicitno su potvrdili staru hegelijansku izreku da Minervina sova poleće u sumrak, to jest da tek posle okončanja klasičnog kolonijalizma možemo osvetliti ne samo njegovo samorazumevanje u prošlosti, već i najrazličitije saznajne kulturne političke vidove njegove uporne reprodukcije u savremenosti. Ostavljajući po strani brojne sporove o određenju i značenju postkolonijalnosti, kao i teškoće u definisanju heterogenog i veoma razuđenog polja postkolonijalnih studija, napomenimo da su katedre komparativne književnosti na američkim i engleskim univerzitetima bile rodno mesto ovih teorija, dok su njihovi glavni zagovornici bili autori poreklom iz bivših kolonija, za koje kao pripadnike akademske dijaspore koncepti poput nepripadanja, hibridnog identiteta i mimikrije nisu imali samo teorijski smisao i značaj. Isticanje u prvi plan hibridnosti i sinkretizma u postkolonijalnim studijama skreće pažnju na uzajamno preklapanje centralnih i perifernih kultura. Upravo hibridnost i sinkretizam omogućavaju debate o mnogostrukostima identiteta i pozicioniranja subjekta koje proizlaze iz razmeštanja, imigracije i egzila, pri čemu granice identiteta ne ostaju sačuvane u skladu sa esencijalizmom i poreklom. Nije nimalo slučajno što su upravo intelektualci iz trećeg sveta, koji su uglavnom činili dijasporu u prvom svetu, bili ti koji su i sami po sebi hibridni, formulisali teorijski okvir koji intelektualca trećeg sveta smešta unutar mnogostrukih kulturnih pozicija i perspektiva. S druge strane, profesionalna usredsređenost postkolonijalnih teoretičara na istraživanje književnosti bila je u saglasju sa jezičkim obrtom u humanističkim naukama koji je svoje filozofsko obrazloženje nalazio u Foucaultovoj kritici diskursa kao sinteze moći i znanja, kao i u postmodernističkom podrivanju vere u univerzalnost zapadnog uma. Pionirsku ulogu u tom pogledu imao je orientalizam u kome je Said kritičkom analizom naučnog znanja i umetničke imaginacije o kolonijalnom istoku ukazao na njihovu čvrstu isprepletanost sa činjenicom imperijalne dominacije zapada. Borba antikolonijalnih pokreta zemalja trećeg sveta protiv ove dominacije omogućila im je sticanja političke nezavisnosti, ali ne i oslobođenje od svih drugih, pre svega kulturnih posljedica kolonijalne vladavine. Stoga su postkolonijalne studije nastale kao plod kritičkog razmatranja dugoročnih kulturnih učinaka imperijalne dominacije i kolonijalne podčinjenosti. Premeštanje težišta kritičke analize sa tema neposredno povezanih sa eksploatacijom, ekonomija, i dominacijom politika na oblast kulture nije bilo samo posljedica razočarenja stanjem u novonastalim nezavisnim državama, već i sve izraženije kulturnog obrta u društvenim naukama. Tokom 2,5 decenije po objavljivanju orientalizma, nauka se, kad su u pitanju postkolonijalizam, globalizacija i treći svet, prestrojila sa sociološke i ekonomske analize na kulturološku i teorijsku, semiotičku analizu i analizu diskursa. U isto vrijeme studije postkolonijalizma poljuljale su teorijske modele i metanaracije zasnovane na nekad dominantnim paradigmama modernizacije, razvoja i svjetskih sistema. Umjesto razmatranja sporova o statusu i dometima postkolonijalnih studija, za potrebe ovog rada važnije je skrenuti pažnju na činjenicu da danas, nasuprot vremenu njihovog nastanka, ove studije više nisu striktno ograničene na tematizaciju mehanizama i posljedica dominacije velikih imperijalnih sila prvog sveta u zemljama takozvanog trećeg sveta. Nestankom klasičnog kolonijalizma, njegova noseća dihotomija relativizovana je brisanjem granica između imperijalne metropole i kolonijalne periferije, kao binarno suprotstavljenih esencijalistički shvaćenih i homogeno predstavljenih entiteta. Dovodeći u pitanje binarizam strukturalističkih teorija, postkolonijalne poststrukturalističke studije danas se prevashodno bave istraživanjem različitih heterogenih zona kontakta u kojima se odvijaju procesi transkulturnih razmjena. Na taj način prethodno dominantno interesovanje za jednosmerni determinizam kolonijalne situacije postepeno je zamijenjeno istraživanjem dvosmerne interakcije koja se odvija između kolonizatora i kolonizovanog. Upravo zato što postkolonijalni identitet nastaje u ambivalentnom prostoru kolonijalnog susreta, dinamika promjene ne odvija se isključivo u jednom smjeru. Ona je u stvari transkulturalna, sa značajnim efektima u oba pravca, jer angažovanje u kolonijama postaje sve važniji faktor u konstituisanju imperijalnog društva i njegovog samorazumevanja. Stoga se tematski obim postkolonijalnih studija postepeno širio pomeranjem fokusa istraživanja sa praksi dominacije, disciplinovanja i nasilja u bivšim kolonijama na analize učinaka kolonijalizma i u samim imperijalnim metropolama. Posmatrano iz te perspektive, uočeno je kako su imperijalne metropole svoju rastuću unutrašnju, rasnu, kulturnu, etničku, socijalnu heterogenost često regulisale reprodukcijom mehanizama kolonijalne dominacije, nad ovog puta sobstvenim ili unutrašnje drugim. Na taj način brojne marginalizovane grupe razvijenog prvog sveta također mogu biti razmatrane kao potlačene, jer su i one izložene hegemonim diskursima vladajućih elita sopstvenih društava na način koji je sličan onom praktikovanom u prostorno udaljenim kolonijama trećeg sveta. Stoga je, kako to ističe Young, postkolonijalna kritika usredsređena na sve sile ugnjetavanja i prinudne dominacije koje su delatne u savremenom svetu. Njen domen su politike antikolonijalizma i neokolonijalizma, rase, roda, nacionalizma, klase i etniciteta. Ova u velikoj meri proširena upotreba koncepta postkolonijalizma vraća nas već pomenutoj Chatterjeevoj tezi prema kojoj metodologija istorije podčinjenosti, formulisana u interpretaciji engleske kolonijalne dominacije Indijom, sada može biti primenjena bilo gde. Prethodno skiciranom dinamikom razvoja postkolonijalnih studija želeo sam da ukažem na postepeno širenje njihovog istraživačkog polja, koje, polazeći od problematizacije dvosmernih odnosa evropskih imperija i njihovih prekomorskih kolonija, u epohi globalizacije teži da se konstituiše kao univerzalna panoptička teorijska perspektiva. Kakvo mesto u okviru takvih nastojanja zauzimaju teritorije nekadašnjeg drugog socijalističkog sveta, koji je, s obzirom na njegovu antikolonijalnu ideološku retoriku i decenijski status uzora modernizacije za brojne zemlje trećeg sveta, bio sasvim izvan optike postkolonijalnih studija u njihovom formativnom periodu? Da li je nakon sloma komunističkog projekta uvrežena početna podela na tri sveta izgubila smisao, te se postkolonijalna teorija sada može koristiti u istraživanju odnosa Sovjetske imperije prema njenim spoljašnjim i unutrašnjim kolonijama? Drugim rečima, da li je, uprkos različitim istorijskim pretpostavkama i obostranom prećutkivanju, moguća plodna razmena između postkolonijalnih i postkomunističkih studija tako što bi postkolonijalna istraživačka perspektiva bila upotrebljena u objašnjenju i razumevanju savremenog postkomunističkog stanja? Ova i slična pitanja konačno vode nas opštoj dilemi o izmenjenom statusu postkolonijalne teorije. Da li je postkolonijalno postala nova univerzalna kategorija koja je jedina sposobna da pod jednu pojmovnu rubriku podvede tako veoma različita istorijska iskustva, poput nastanka država novog sveta iz nasljeđa kolonijalizma belih doseljenika, procese dekolonizacije Afrike i Azije, kao i znatno noviju dezintegraciju sovjetskog bloka? Ako jeste, šta se dobija i gubi takvim pristupom istoriji? Ispoljavanje univerzalističkih pretenzija postkolonijalne teorije sadržano u njenom nastojanju da konceptualno i metodološki kolonizuje istraživanja sasvim različitih područja sveta, istovremeno je praćena uvidom da je svaka postkolonijalnost prostorno i vremenski situirana, pa stoga različita. Ova napetost između moguće univerzalne primjene postkolonijalnog pristupa i posebnosti postkolonijalnih situacija lakše biva razrešena u studijama književnosti nego, na primjer, u proučavanju istorije, u kojoj bi postkolonijalni status obuhvatao međusobno tako različite regione kakvi su Južna Azija, Afrika, Istočna Evropa, Latinska Amerika, kao i naseljeničke kolonije poput Australije, Amerike, Kanade. U istraživanjima književnosti postkolonijalna teorija relativno jednostavno prelazi s jednog regiona na drugi, ali za istoričare i društvene naučnike postoji više prepreka koje intelektualno otežavaju njenu primjenu na različite zemlje kojima se bave. Teza da na planeti nema ni jednog kvadratnog metra naseljene zemlje koji u nekom vremenskom periodu nije bio kolonizovan, pa stoga i postkolonijalan, nije od velike pomoći, jer ako se svuda orijentišemo pomoću kompasa postkolonijalizma, onda nam preti opasnost da sama kategorija postkolonijalnosti postane tako obimna da izgubi bilo kakvu analitičku vrednost. Pod kolonijalizmom ipak obično podrazumevamo istorijski određenu praksu političke vladavine i ekonomske eksploatacije koje su, pozivajući se na svoju kulturnu superiornost, ostvarenje civilizacijske misije, sprovodile evropske države nad udaljenim prekomorskim teritorijama naseljenim nerazvijenim domorodačkim zajednicama. Uprkos tome, zalažući se za formulisanje jednog šireg i labavije koncepta kolonijalizma, Spivakova je u jednom obraćanju studentima slavistike izrazila nadu da postojeći južnoazijski, bliskoistočni i latinoamerički modeli kritike kolonijalnog diskursa mogu biti plodno primenjeni i u oblastima njihovog istraživačkog interesovanja. Kada negde tuđinska nacija država uspostavi svoju vladavinu, namećući svoje zakone i sistem obrazovanja kao i menjajući način proizvodnje radi sopstvene ekonomske koristi, onda možemo koristiti termine kolonizator i kolonizovani. Posljedice njihove primjene na široko mnoštvo političkih i geografskih entiteta bilo bi pogrešno ako bi samo jedan model kolonijalizma postojao. S druge strane, ako uočimo kako se različite vrste poduhvata i projekata preobraćaju u nešto što se može uklopiti u prethodno formulisani minimalistički opis kolonizacije, imat ćemo ubedljive analize različitih vrsta progresivističkih politika. Ipak ostaje otvoreno pitanje u kojoj meri elastično moramo tumačiti figure kolonizatora i kolonizovanog da bismo ih kreativno primenili ne samo u analizama prošlosti Ruske imperije i Sovjetskog saveza, već i u tumačenjima savremenog postsocijalističkog, društvenog i političkog razvoja. U odgovoru na ovo pitanje najmanja doza elastičnosti neophodna je onim autorima koji se bave prošlošću Ruske imperije, jer se oni mogu pozvati na stavove istoričara koji značenje kolonijalizma proširuju tako da njime ne obuhvataju samo praksu evropskih prekomorskih imperija, već i njihovih kontinentalnih srodnika, Ruske, Otomanske i Austro-Ugarske imperije. U sva tri slučaja, uprkos teritorijalnoj kontinuiranosti ovih imperija, moguće je identifikovati njihova središta ili jezgra, madane i nacije države, u odnosu na koja kasnije pripojene osvojene teritorije predstavljaju periferije čiji je položaj nalik klasičnim kolonijalnim posjedima. Ako ostavimo po strani otomanski i habsburški primjer, u slučaju Ruske imperije takvim kolonijama obično se smatraju Sibir, Kavkaz i Centralna Azija, dok se znatno ređe takav status pripisuje i njenim zapadnim krajevima. Diferencirani pristup ovim imperijalnim krajinama zasniva se na činjenici da je Ruska imperija ambivalentna u pogledu sopstvene pripadnosti Evropi, na različite načine sagledavala i tretirala svoje azijske i evropske periferije, dok je u prvim, pozivajući se na sopstvenu kulturnu superiornost, ostvarivala svoju civilizacijsku misiju, drugim je prosto vladala. U svakom slučaju, od Petra Velikog, koji je posle pobede nad Švedskom svoje carstvo nazvao imperijom, simbolički je jasno izražena pretenzija Rusije da, poput drugih savremenih imperija, politički vlada različitim osvojenim ili pripojenim teritorijama koje ekonomski koristi, naseljava i civilizuje. Stoga, nezavisno od toga što te teritorije nisu bile udaljene prekomorske kolonije, kao i od činjenice da su se tokom vremena percepcije granica imperijalne metropole i periferije menjale, koncept kolonijalizma može biti legitimno korišćen u tumačenju ruske imperijalne istorije. Širi komparativni pristup konceptu imperije kao osobitom modelu političke organizacije i mehanizmu vladavine omogućuje uključivanje kolonijalne teme u historiografiju kontinentalnih imperija, a tradicionalni sporovi o evropskom ili azijskom identitetu Rusije dobili su dodatni podsticaj debatama o plodnosti primjene Saidove orientalističke paradigme na ruski slučaj. Počevši sa kritikom zapadnih predstava o Rusiji kao objektu zapadnog orientalizma, ove debate su tokom vremena usmerene ka ispitivanju mogućnosti primjene Saidove kritike orientalizma u analizama ruskog imperijalnog diskursa o sopstvenom unutrašnjem orijentu. Dok su se historičari prevashodno bavili proučavanjem institucija i mehanizama ruske vladavine nad njenim istočnim periferijama, primarni predmet istraživanja onih autora koji su bili inspirisani postkolonijalnim studijama bila je ruska književnost, u kojoj su oblikovane predstave o Kavkazu i Srednjoj Aziji. Ograničavajući se na analizu domena tekstualnosti, oni su slijedili Saidov postupak iz kulture i imperializma, proširujući ga interpretacijom književnih reprezentacija kolonijalnog drugog koji u ruskom slučaju nije od metropole bio razdvojen morskim ili okeanskim prostranstvom. Ovo novo čitanje ruske književnosti preduzeto je radi demonstracije teze da je i ona poput britanske i francuske književnosti epohe imperializma bila deo nametanja diskurzivne vlasti nad podčinjenim, nemim i egzotičnim kolonijalnim podanicima Ruske imperije. Dok su prethodno pomenute primjene postkolonijalnog pristupa istraživanju Ruske imperije u osnovi ostale ograničene na studije istorije i književnosti, istraživanja sovjetske epohe i postsocijalističke transformacije istočne Europe i država članica bivšeg Sovjetskog saveza zahtevaju jednu znatno elastičniju reinterpretaciju koncepta postkolonijalizma. Polazište tih istraživanja predstavlja tumačenje Sovjetskog saveza kao imperije koje je izvan hladnoratovske političke retorike formulisano u nastojanju da se teorijski obrazloži njegov iznenadni slom. Sovjetski kolaps nije bio praćen samo eksplozijom nacionalizma i antiimperijalne mobilizacije, već je također uticao na eksploziju naučne literature o imperijama u kojoj su iznova pokrenuta fundamentalna pitanja poput onih šta su, kako nastaju i raspadaju se imperije, kao i pitanje šta slijedi nakon njih. Jedna od ključnih pretpostavki takozvanog imperijalnog obrta koji je u decenijama nakon raspada Sovjetskog saveza doveo do snažnog rasta istraživanja onoga što se može nazvati imperijalnom dimenzijom ruske i sovjetske istorije, bila je teza da upravo s obzirom na tu dimenziju postoji kontinuitet carske i boljševičke vladavine jer je u oba slučaja suverena vlast jednog političkog entiteta, metropole, kontrolisala unutrašnju i spoljnu politiku drugih političkih entiteta ili podređenih periferija. Ovo naglašavanje kontinuiteta i strukturne sličnosti dva politička sistema koji su prema imperijalnom poretku zauzimali dijametralno suprotne stavove suočava se sa brojnim teškoćama koje u osnovi proizlaze iz primjene statičnih ili objektivističkih strukturalističkih definicija imperije na prvu zemlju socijalizma. Jer, kako je s pravom istakao Ronald Suni, Sovjetski savez uopšte nije bio formiran kao imperija, već je to naknadno postao, da bi tek post festum svojim slomom dodatno potvrdio svoju imperijalnu prirodu. S druge strane, tezom o Sovjetskoj imperiji otvara se problem određenja karaktera imperijalnog subjekta, metropole, koji se obično razrešava pribegavanjem diskursu nacionalizma u kome Sovjetsko prijateljstvo naroda i socijalistička federacija bivaju tumačene kao puka maska za dominaciju Rusa kao vladajuće nacije nad svim ostalim potlačenim nacijama Sovjetskog saveza i Istočnog bloka. Na taj način teorije o komunističkom totalitarizmu bivaju prevedene na jezik nacionalne dominacije i podčinjavanja, pa se totalitarna kontrola ideokratske države, partije nad multinacionalnim društvom, onda tumači kao imperijalna vladavina jedne nacije nad svim ostalim nacijama i etničkim zajednicama. Dok je tokom hladnog rata takvo tumačenje imperijalnog karaktera sovjetske vlasti bilo prevashodno usmereno na pružanje podrške neruskim nacionalizmima radi podsticaja nacionalnog buđenja novih ili afirmacije nacionalizma starih nacija, nakon sloma Sovjetskog saveza ono je u novonastalim državama poslužilo kao osnova za formulisanje novog historiografskog narativa u kome centralno mesto zauzima figura nacionalne žrtve i njene konačne emancipacije od spoljnjeg ugnjetača. Fenomen je dovoljno poznat i iz ovdašnje eks-jugoslovenske perspektive. Elementi takvog nacionalističkog ponovnog pisanja istorije očiti su širom centralne i istočne Europe. U njima se po pravilu nacije tog regiona postavljaju u poziciju nevine žrtve drugih nacija u žalopojkama o nizu herojskih, ali po svom rezultatu tragičnih ranije vođenih borbi za nacionalnu nezavisnost. Te nacije su čamile u tami inostrane okupacije, sve dok im svetlost oslobođenja nije povratila njihovo dugo gaženo dostojanstvo. Jedan rumunski pisac je iskovao termin lakrimogenezis za taj historiografski žanr. O rasprostranjenosti tog žanra svedoči i činjenica da čak i nacija koja je očima drugih važila za imperijalnog gospodara često samu sebe smatra žrtvom Sovjetske imperije. Tokom političke krize koja je dovela do njegovog sloma, Sovjetski savez je izvrgavan ruglu kao imperija iz svih smerova političkog kompasa, ne samo od neprijateljskih stranih posmatrača koji su ga dugo pre toga tako karakterisali, već i od sovjetskih kritičara, kako ruskih, tako i neruskih. Nisu samo pripadnici nacionalnih inteligencija i političkih elita neruskih republika Sovjetskog saveza počeli da koriste rečnik imperije i kolonijalizma kako bi diskreditovali režim, već su to također činili i obični Rusi. S obzirom na to da razlika koja deli imperijalnu dominaciju i kolonijalnu potčinjenost u sovjetskom slučaju nije pratila liniju razdvajanja homogeno shvaćenih nacija, Ruse možemo poput Jeffreya Hoskinga smatrati istovremeno i vladarima i žrtvama. Sovjetski projekt nije bio eksperiment koji je sprovođen samo od strane Rusa, već također i nad Rusima. To je bio eksperiment koji su sprovodili vladari protiv podanika, socijalisti protiv hrišćana, stanovnici građana protiv seljaka. S obzirom na to da se proces ovladavanja prošlošću u postkomunizmu najčešće odvija umnožavanjem diskursa samoviktimizacije, decenije nakon sloma realnog socijalizma možemo tumačiti kao svojevrsno kolektivno posttraumatsko stanje. U razumevanju tog stanja koncept imperije kao analitičkog sredstva u tumačenjima sovjetske epohe mora biti dopunjen elementom subjektivne perspektive iz koje se prošlost bivšeg drugog sveta opaža, opisuje i procjenjuje kao imperijalna. Prema Marku Basingeru, dugotrajnost, obnavljanje i učestalo korišćenje koncepta imperije kao praktično političke kategorije ukazuje da na postsovjetskom prostoru nisu veoma raširene samo imperijalne aspiracije, već i sećanja na imperiju i strahovi od nje, koji zajedno snažno oblikuju kulturu i politiku tog regiona. Reč je, nezavisno od rasprava o analitičko saznanim kapacitetima koncepta sovjetske imperije, trajnost i reprodukcija predstava o imperijalnoj prirodi sovjetske ruske vlasti predstavlja socijalnu činjenicu koja nam otvara mogućnost da postsocijalizam sagledavamo iz perspektive postkolonijalnih studija. Kako to ističe Moore, jedan od najgorljivijih zagovornika takvog pristupa, u periodu od 50 ili 200 godina Rusija i zatim Sovjetski savez ostvarivali su snažnu kolonijalnu kontrolu nad ogromnom teritorijom zemlje. Mada je sada ta kontrola u velikom delu okončana, njene posljedice još su primetne u književnostima i kulturama postkolonijalnih postsovjetskih država, uključujući i samu Rusiju. Naravno, kao što sam istakao, postojali su specifični načini rusko-sovjetske kontrole i njenih postsovjetskih efekata koji se znatno razlikuju od standardnih englesko-francuskih slučajeva. Ali uobičajeno privilegovanje englesko-francuskih primjera kao standarda kolonijalizma u odnosu na koga su rusko-sovjetske iskustva devijacije je pogrešno, jer ovekovečuje već zastareli stav o centralnosti Zapada ili englesko-francuskog sveta. Mislim da je došlo vrijeme da se s tom tradicijom prekine. Uprkos ovom i sličnim zalaganjima za primjenu postkolonijalnog pristupa u istraživanju prošlosti i savremenosti bivših sovjetskih republika i država članica nekadašnjeg socijalističkog lagera, iz široko prihvaćenog uverenja o imperijalnom karakteru Sovjetskog saveza retko se izvodi zaključak da su nove postsocijalističke države zaista bile kolonije koje su sada nakon urušavanja komunizma nalik tipičnim postkolonijalnim tvorevinama. Za većinu teoretičara iz istočnoevropskih zemalja teza o njihovom postkolonijalnom statusu nije prihvatljiva, pa u historiografiji i društvenim naukama postkolonijalne studije ne nailaze na širu recepciju. Osnovni razlog za ovo uporno razdvajanje postsocijalizma i postkolonijalizma u bivšim državama drugog sveta leži u odbacivanju ocjene po kojoj je sovjetska dominacija u zemljama realnog socijalizma bila praćena elementom sovjetske, ruske, kulturne superiornosti koja je nužni pratilac klasične kolonijalne situacije. Naime, iako oštro kritikuju sovjetsku političku dominaciju i ekonomsku eksploataciju, brojni istočnoevropski autori nisu skloni da o sopstvenim državama govore kao o bivšim kolonijama, jer bi time implicitno priznavali da je civilizacijska misija pratila sovjetsku kolonizatorsku moć. Jer ako i prihvatimo tezu da je u istočnoevropskim zemljama tokom kratkog perioda posljeratne izgradnje bila raširena vera u sovjetski tip socijalizma kao u efikasno sredstvo njihove ubrzane modernizacije i razvoja, teško možemo dokumentovati stanovište da je ta vera, osim u uskom krugu komunističke nomenklature, bila udružena sa osjećanjem i prihvatanjem inferiornosti sopstvene nacionalne kulture. Naprotiv, politička i ekonomska podređenost Sovjetskom savezu bila je u većini bivših socijalističkih, naročito centralnoevropskih zemalja, praćena uverenjem da je istočnoevropska periferija kulturno superiornija od sovjetske metropole, što je prema Muru svojevrsni obrnuti kolonijalizam. Prema standardnoj zapadnoj priči o kolonijalizmu, on je uvek udružen sa orientalizacijom koja kolonizovanog predstavlja kao pasivnog, ahistoričnog, ženstvenog ili varvarskog. Međutim, u ruskoj kolonizaciji centralne Europe taj odnos je obrnut zbog toga što je tokom bar nekoliko vekova Rusija iznova bivala opterećena strahom ili povremeno uverenjem da je kulturno inferiorna u odnosu na zapad. U Rusiji su srednjoevropske prestonice poput Budimpešte, Berlina i Praga pre smatrane nagradom nego teretom koji okupator treba da civilizuje. Za uzvrat, stanovnici centralne Europe često su na rusko-sovjetske kolonizatore gledali kao na Azijate. Sovjetsku dominaciju stanovnici većine država Varšavskog pakta pre su smatrali okupacijom nego kolonizacijom, što je 80. godina prošlog veka najjasnije artikulisano u debatama o Srednjoj Evropi, koja je prema Kundirinoj oceni predstavljala oteti zapad, superiorno središte zapadne kulture, koje je hirom istorije bilo predato na milost i nemilost inferiornoj ruskoj civilizaciji. Izbjegavanjem diskursa kolonijalne podčinjenosti i naglašavanjem činjenice okupacije s jedne strane pojačavao se žrtveni status ovih zemalja, dok se s druge, nakon sloma spolja nametnutog socijalističkog eksperimenta, dodatno legitimisao njihov zahtev za povratak u Evropu. Posmatrano iz te perspektive, dominantna paradigma postkomunističke tranzicije znatno se razlikuje od trajektorije postkolonijalnog razvoja. Zemlje bivšeg realnog socijalizma, preuzimanjem liberalno-demokratskog političkog i tržišnog ekonomskog sistema, težile su povratku na magistralni put istorijskog razvoja oličen u Evropi, kojoj su prema sopstvenom uverenju oduvek pripadale. Socijalistička epoha svodi se u takvoj percepciji na nesrećnu aberaciju istorijskog toka ili nametnutu decenijsku cenzuru koju je moguće poništiti usvajanjem i ubrzanom implementacijom savremenih zapadnih institucionalnih aranžmana. Rečju na putu šire recepcije postkolonijalne kritike u postsocijalističkim tranzitornim zemljama stajala je snažna težnja ovih društava da potvrde sopstveni nasilno potisnuti i ponovo stečeni evropski identitet. S obzirom na to da je upravo kritika evrocentrizma jedan od ključnih motiva i sadržaja postkolonijalnih studija, razumljivo je što one nisu bile inspirativne za teoretičare u postsocijalističkim državama. Čakrabartijev programski stav o nužnosti provincijalizacije Evrope za njih nije bio prihvatljiv, jer su oni sopstvena društva videli kao evropsku periferiju koja upravo zbog istorijskog kašnjenja i svog perifernog položaja ne može osporavati normativni status sopstvenog centra. Sa globalnom krizom i postepenim gubitkom vere u brzu i uspešnu tranziciju, u bivšem svetu socijalizma došlo je do obimnije recepcije postkolonijalne kritike koja je usmerena u dva osnovna pravca. Prvim se prevashodno tematizuje prošlost, jer se u sovjetskoj kolonijalnoj dominaciji traži i nalazi objašnjenje za postojeće deficite i ograničenja u demokratskoj rekonstrukciji postsocijalističkih društava. Takvim pristupom sovjetsko nasljeđe identifikuje se kao osnova za uporno reprodukovanje brojnih karakteristika društvenog života i kao ključni element postsocijalističkih hibridnih formi autoritarne i demokratske kulture. Ipak, bar od početka novog milenijuma, postaje sve očiglednije da teleološki narativi, koji su istoriju državnog socijalizma tretirali kao privremeno skretanje s puta modernizacije i demokratizacije po zapadnom modelu, više nisu dovoljni da objasne sve nevolje postsocijalističkog razvoja. Tražeći potpunije objašnjenje brojnih nevolja postsocijalizma, jedan broj autora je pod utjecajem savremenih studija postkolonijalizma svoju kritičku refleksiju sa sovjetske prošlosti iznova usmerio ka savremenom Zapadu ili Evropi. Razočarani učincima tranzicije, oni su zaključili da su zemlje bivšeg drugog sveta jednu kolonijalnu zavisnost sada zamenile drugom neokolonijalnom. Iako nisu evropske kolonije u doslovnom smislu reči, one su postale evropske periferije čiji odnos prema metropoli može biti opisan metaforom samokolonizacije. Koncept samokolonizovanja može biti korišćen za kulture koje su podlegle kulturnoj moći Evrope i Zapada, a da praktično nisu bile osvajane i pretvorene u kolonije. Istorijske okolnosti transformisale su ih u ekstra kolonijalnu periferiju, lateralne posmatrače koji nisu direktno pogođeni niti značajnim kolonijalnim sukobima, niti podvrgnuti tehnikama kolonijalne vladavine. Ipak, iste te okolnosti stavile su ih u situaciju u kojoj su bile prinuđene da priznaju samoočiglednu stranu kulturnu dominaciju i dobrovoljno prihvate osnovne vrednosti i kategorije kolonijalne Evrope. Rezultat može biti nazvan hegemonijom bez dominacije. Rečju, sa stanovišta postkolonijalne kritike, istočnoevropska društva možemo smatrati osobitim slučajem hegemonije evropskog modela razvoja, koji se u svojoj težnji ka univerzalizaciji ne oslanja toliko na direktnu kolonizaciju, koliko na mehanizme kulturne, simboličke dominacije. Uobičajeni otpori takvoj dominaciji, formulisani u ime odbrane suvereniteta nacije države i autohtonosti nacionalne kulture, ne dovode u pitanje univerzalno važenje evropskog istorijskog iskustva, te ih možemo smatrati derivativnim diskursima jer su izvedeni iz temeljnih kategorija upravo tog iskustva. Stoga, uprkos širenju nezadovoljstva Evropom i gubitkom poverenja u Zapad, postkolonijalni teorijski pristup, izuzev u radovima o rodnim studijama i književnoj kritici, u društvenoj teoriji i historiografiji postsocijalističkih zemalja retko nailazi na širu recepciju. Ni glavni predstavnici postkolonijalnih studija još uvek ne uključuju postkomunistički svet u sferu svog interesovanja, ni vodeći istraživači postkomunizma ne žure da postkolonijalnu metodologiju uključe u svoja radna oruđa. U paralelizmu glavnih tokova postsocijalističkih i postkolonijalnih studija i debatama o mogućnostima njihove plodotvorne sinteze, obnavlja se stari spor o mogućnosti opšteg važenja metodologije i teorijskih koncepata nastalih u posebnim socijalnim i istorijskim okolnostima. Iskustvo zapadne kolonijalne vladavine, borba antikolonijalnih pokreta, sticanje političke nezavisnosti zemalja Trećeg sveta, kao i njihova postkolonijalna kulturna hibridnost i zavisnost od bivših metropola, predstavljaju istorijski određenu pozadinu ranih ili klasičnih postkolonijalnih studija. Iako postkolonijalizam ima univerzalističke pretenzije, njegova geneza i razvoj jasno su vezani za indijski podkontinent i Afriku tokom 19. i 20. veka. Debate povodom primjene postkolonijalnog pristupa u istraživanjima istorije i savremenosti socijalističkog i postsocijalističkog drugog sveta tiču se upravo mogućnosti, opravdanosti i heurističke vrednosti ovih pretenzija na opštu primenljivost metoda i koncepata razvijenih u okviru postkolonijalnih studija. Autori koji smatraju da je socijalizam sovjetskog tipa bio jedna od varijanti kolonijalne dominacije Sovjetskog saveza, te da su postsocijalističke zemlje u postkolonijalnom položaju, kako spram Sovjetskog saveza u prošlosti, tako i spram Zapadne Evrope u sadašnjosti, skloni su da zanemare brojne institucionalno-političke i ekonomske osobenosti nekadašnjeg sveta socijalizma. U tome, a ne samo u pomodnosti postkolonijalnih studija koje produžavaju hegemoniju zapadnoevropskih kategorija u humanističkim naukama, vidim osnovni problem univerzalizacije postkolonijalnog pristupa. U tom pogledu slažem se sa stavom Alekseja Jurčaka, prema kome povlačenje bilo kakvih paralela između socijalizma i kolonijalizma mora biti praćeno krajnjim oprezom kako bi se izbeglo njihovo poistovećivanje na račun postojanja dubokih političkih, etičkih i estetičkih razlika između ovih projekata. To naravno ne znači da postkolonijalna kritika ne može, naročito u studijama kulture, biti produktivno korišćena ne samo u analizama savremenog postsocijalizma, već i u istraživanju ruske i sovjetske prošlosti. Uverljiv dokaz za to su rasprave o konceptu unutrašnje kolonizacije vođene povodom knjige Aleksandra Etkinda koja zahteva posebno razmatranje.
Slušali ste tekst Milana Subotića Postkolonijalne studije i postsocijalizam.